xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakıda saatlar 9-u 8-i göstərir. Sizlə xəbərlər proqramıdır. Bu səhər həm söhbətiniz biz idi. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi orta dalğadan da dinləyə bilərsiniz. AM 15.30 və 12.96 bizim tezliklərimizdir.
Biz internetdə də dinləmə imkanınız var. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində hətta yağış da gözlənilir. Gün ərzində şimal küləyi əsəcək. Ara bir külək güclənəcək, 8-10 dərəcə istilik olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, rayonlarda ara bir yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda sulu qar, qara keçə bilər, qərb küləsəcək, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq.
İndi də saatin əsas xəbərləri.
Avropa Birliyi rəsmiləri ilə Qarabağ danışıqları müzakirə edilib. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşüb.
Avropa Birliyi özünü Dağlıq Qarabağda sülhü dəstəkləmək üçün daha aktiv rola hazırlamalıdır. Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Freyzer.
Dünya Bankı gələn il dünya iqtisadı artımının kəskin azalacağını proqnozlaşdırır.
Korrupsiya qalmaqalında adı çəkilən Amerikan İllinois ştatının qubernatoru Giro müqavilində azadlığa buraxılıb.
Və bugün Beynəlxalq İnsan Hüquqları günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sizə sualımız da elə bununla bağlıdır. Hansı haqqınız daha çox pozulur? Haqqınızı daha çox kimlər pozur? Bizə cavabınız varsa 050-744-1017 ismarıc yazın, biz çəkəcək xəbərlərə.
Avropa Birliyi rəsmiləri ilə dünən Qarabağ danışıqları müzakirə edilib. Cənubi Qafqaz ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşüblər. Görüşdən sonra Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar da müzakirə edilib. Prezidentlərin Moskva bəyannaməsi Türkiyənin Qafqazda sabitlik paktı kimi təşəbbüsləri xatırladan nazir deyib ki, indi Ermənistanlı həmkarı ilə birlikdə keçmişin pis miraslarının tarixdə qalmasına çalışırlar.
All of this effort is something like a...
Bütün bu cəhdlər daha sabit və sakit Cənubi Qafqazın əsasının qoyulmasına kömək eləyir. Ermənistanın xarici işlər naziri ilə mən bu fikirdəyik ki, biz bütün pis mirasların geridə tarixdə qalmasına çalışmalıyıq.
Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Avropa Birliyi ilə görüşdə enerji təhlükəsizliyi, Şərq-Qərb dəhlizində nəqliyyat, qonşuluq siyasəti, Avropa Birliyinin yeni Şərq əməkdaşlığı təşəbbüsü kimi müxtəlif məsələlər də müzakirə ediblər. Görüşdə Rusiyanın nəzarətində olan separatçı Gürcüstan bölgələrinə sülh məramlar göndərilməsi barədə Tbilisinin müraciəti də müzakirə edilib. Ancaq Avropa Birliyi Tbilisinin bu xahişini qəbul eləməyib.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi özünü Dağlıq Qarabağda sülhü dəstəkləmək üçün daha aktiv rola hazırlamalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramları üzrə direktoru Sabin Freyzer deyib. Freyzer bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan baza prinsipləri üzrə sazişi imzalayandan sonra Avropa Birliyi sülhün bərqərar olmasına dəstək göstərə bilər. Xanım Freyzer Dağlıq Qarabağa sülhü qoruma qüvvələrinin göndərilməsi ilə bağlı tərəflərin eyni fikir bölüşdüyünü, həm sədr ölkələrdə də bu fikirlə bağlı anlaşma olduğunu deyib.
I don't know if they've been changed.
Onların mövqelərini dəyişib dəyişmədikləri ilə bağlı tam məlumatım yoxdur, lakin inanıram ki, tərəflər bu balansın olmasının vacibliyini başa düşüblər. Əlbəttə, əgər Rusiya və ABŞ sülh məramlarının olmasını təkid edirlərsə, bu siyasi cəhətdən çox çətin vəziyyət yaradacaq və regiondan kənarda çoxlu sayda danışıqlar aparılması təkid edəcək, hətta Rusiya və ABŞ arasında. Bu, artıq regional problem çərçivəsindən çıxacaq.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramları üzrə direktoru Sabin Freyzer həm də deyib ki, həmsədr ülkələrin təklifi ilə snayperlərin cəbhə xəttindən geri çəkilməsi çox yaxşı addım olardı.
Bu arada ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce deyib ki, mən Prezident İlham Əliyevin müharibə istədiyini düşünmürəm. Turan agentliyi ilə müsahibəsində Amerikalı həmsədr hazırda münaqişənin həlli üçün ərazi bütövlüyü ilə millətlərin öz müqəddəratını təyin eləmə prinsiplərini uzlaşdırmağa çalışdıqlarını bildirib. Amerikalı həmsədr hazırda o deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri indi bir-birinə əvvəlkindən daha yaxşı başa düşülər və daha yaxın mövqedədirlər. Azərbaycan münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyü, Ermənistan isə millətlərin öz müqəddəratını təyin eləmə prinsipi əsasında həllinə təkid eləyir.
Qarabağ məsələsi ilə bağlı müzakirəmizə birazdan yenə qayıdacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünya Bankı gələn il dünya iqtisadi artımının kəskin azalacağını proqnozlaşdırır. Bankın hesablamasına görə 2009-cu ildə artım 0,9% olacaq. Dünya Bankının açıqlamasında deyilir ki, qlobal maliyyə böhranı inkişaf etməkdə olan ölkələrinin iqtisadi artımını zədələyəcək. Amerika hökuməti isə bildirib ki, ötən əsrin 80-ci illərindən bu yana ilk dəfə olaraq dünyada neftdə tələbat azalacaq.
Korrupsiya qalmaqalında adı hallanan Amerikanın Illinois ştatının qubernatoru Girov müqabilində azadlığa buraxılıb. İddia olunur ki, 51 yaşlı demokrat qubernator Rod Blagojevich Barack Obamanın prezident seçilməsi nəticəsində boş qalmış senator yerini satmağa çalışıb. ABŞ qanunlarına görə boş senator yerinin kimin tutacağına məhz qubernator qərar verir. Barack Obama baş verənlərdən təəssüfləndiyini və qubernatorla bu məsələni müzakirə eləmədiyini deyib. İndi Amerikada həm demokratlar, həm də respublikaçılar Blagojevichi istifaya getməyə çağırır.
Bu haqda birazdan son məlumatlar üçün Vaşinqtona bağlanacaq. Xəbərlərimiz davam edir. Hindistan hökuməti Mumbai terrorunda şübhəli bilinən 9 nəfərin adını və şəkillərini dərc eləyib. Şübhəlilərin hamısının Pakistanlı olduğu iddia olunur. Hindistan Mumbai-dakı hadisələrə görə Pakistanda yerləşən Ləşkər-i-Tayiba qruplaşmasını günahlandırır. Bir neçə həftə əvvəl Hindistanın Mumbai şəhərində hücum olub, azı 170 nəfər ölüb.
Bugün Beynəlxalq İnsan Hüquqları günüdür. Bugün həm də İnsan Hüquqları üzrə Ümumi Bəyannamənin qəbulundan 60 il ötür. BMT Baş Katibi Ban Ki-moon deyib ki, bugün qarşılaşdığımız problemlər bəyannaməni yaradanların qarşılaşdığı problemlər kimi çətindir. Biz ərzaq çatışmamazlığı və qlobal maliyyə böhranı ilə üzləşirik. İnsanların təbiəti amansızcasına istismarı davam etməkdədir. Həddən artıq çox ölkələrdə siyasi təqiblər mövcuddur. Bu ehtiyac və təqiblərdən isə əhalinin ən əsas təbəqələri əziyyət çəkir. Hüquqlar və xüsusilə onların pozulması halları bütün dünyanı həmrəliyə gətirməlidir. BMT Baş Katibi Ban Ki-moonun müraciətində belə deyilir.
Bizim də sizə sualımız var. Sualımız belədir ki, sizin hüquqlarınızı daha çox kim pozur? Bizə cavabınız varsa hələ yarım saat ərzində buradayıq. 050-744-1017 ismarış göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətə verilişinə qulaq asırsınız. Növbəti dəqiqələrdə nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Avropalıların eyni sualına Gürcü və Azərbaycanlı nazirin fərqli cavabları. Məmməd Siyarov Avropa Birliyində nələri müzakirə elədi?
Qarabağda sülhü kim qorusun? Yerli politoloqlar Serbiyanı unutmamağa məsləhət görür.
Bugün insan haqları günüdür. Sualımız belədir ki, haqqınızı daha çox kim pozur?
Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində gözləyirik. Bizə canlı efirə 436-77-41 nömrəsində də zəng vura bilərsiniz. Bu dəqiqələrdən də biləcəksiniz ki, Amerikada Obamanın senatdakı boş qalmış yerini satan qubernatoru tutublar. Birazdan həm də Vaşinqtona bağlanacaq.
Və Bakı küçələrində Qurban bayramı vaxtı şəriət qaydalarını kimlər pozdu? Bu haqda da danışacaq. Verilişimiz davam edir. Xəbərlərdə də dedik, deməli, Brüssel görüşü haqda Azərbaycanlı, erməni və gürcü nazir Brüsseldə görüşüblər. Dünən Xarici İşlər Nazirləri Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə öz ölkələrinin problemlərini müzakirə ediblər.
Avropa Birliyi bir daha deyib ki, Qarabağ məsələsində Rusiya prezidenti Medvedevin rolunu dəstəkləyir, özünün məhdud rolundan razıdır. O ki, qaldı Avropa Birliyinə yaxınlaşmaq məsələsinə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun cavabı çox mənalı olub. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Cənubi Qafqaz Respublikaları Xarici İşlər Nazirlərinin Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə başı rəsmiləri ilə illik görüşü qarşılıqlı əlaqələrə hər hansı xüsusi yenilik gətirməsə də, Brüsselin regionla münasibətlərinin son mümkün yüksək həddə gəlməsi fikrində qərarlaşdığı təəssüratını bir daha təsdiq edib. Gürcüstanın Avroatlantik İnteqrasiya üzrə Dövlət Naziri Georgi Baramidze çıxışında Rusiya qoşunlarının işğal etdiyi Gürcüstan torpaqlarında yerləşən Avropa Birliyi missiyasını gücləndirməyi xahiş edərək deyib. Biz Avropa Birliyi monitoring missiyasının gələcəkdə gücləndirilməsi və son nəticədə onun Avropa təhlükəsizlik və müdafiə siyasəti modelinə uyğun olaraq sülh mühafizə yaxud polis missiyasının çevrilməsi barədə Avropalı həmkarlarımızla məsləhətləşmək istəyimizi bildirmişik.
Peacekeeping or policing mission.
Paramedzi həmçinin qeyd edib ki, həm Gürcüstanda, həm də bütün Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyə təminat baxımından önəmli olacaq həmin addım, eləcə də separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarının etnik gürcü hücumlarının yerləşdiyi ərazilərdə insan haqları böhranının həlli işində də yardımçı olar. Amma Avropa Birliyinin xarici siyaset üzrə baş rəsmisi Xavier Solana dərhal həmin iddianı rədd edərək deyib.
We have a full-fledged mission now.
Yerlərdə olan bizim monitoring missiyamız yetkin və dəyişməzdir. Onun mövcud statusu həm birliyə üzv olan ölkələr, həm Rusiya, həm də Gürcüstanla qabaqcadan əldə etdiyimiz razılıqların şərtlərindən tamamilə uyğundur və onun səviyyəcə artması nəzərdə tutulmur.
For the moment, to move beyond that level.
Xavier Solana əlavə edib ki, Avropa Birliyinin həm Gürcüstan hökuməti, həm də Rusiya qoşunları ilə xoş münasibətləri, sonuncuların oktyabr ayına qədər münaqişə obyektləri olmayan Gürcüstan ərazilərindən geri çəkilməsinə zəmanətdir. O, Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının qarşıdan gələn üçüncü raundunun əvvəlkilərdən daha məhsullar olacağına ümid bəslədiyini deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və onun Ermənistanlı həmkarı Eduard Nalbandyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması yönündə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin səylərinə yüksək qiymət verib və eyni zamanda Avropa Birliyinin həmin işdə məhdud iştirakını yetərli saydıqlarına işarə ediblər. Həmçinin onların heç biri nə Avropa Birliyinin ötən həftə ilan etdiyi Şərq Əməkdaşlıq Proqramının önəmli məsələsinə xüsusi diqqət yetirib, nə də üzvlük perspektivləri məsələsini qaldırıb. Elmar Məmmədyarov həmçinin Azərbaycanın Brüssellə bağlı ambisiyaları barədə suala yaynaq şəkildə cavab verib.
This is a very good question, but...
Əlbəttə çox tutarlı sualdır, amma məncə Avropa Birliyindən bizə münasibətdə niyyətləri barədə soruşmaq daha düzgün olardı. Bu yol axı tək tərəfli deyil.
One-way street.
Əksinə, Gürcüstanlı nazir Baramidze görüşdə bir mənalı şəkildə deyib ki, onun ölkəsi gec ya tez Avropa Birliyinə hökmən üzv olacaq. Bu dəfə isə Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner Avropa Qonşuluq Siyasəti Proqramında İştirakçı ölkələrin üzvlük məsələsinə heç bir yer ayrılmadığını vurğulamaqla öz Gürcüstanlı tərəf müqabilini ruhdan saldı.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaqsın, amma bütün hallarda Gürcüstan Avropa Birliyinin tarixində ciddi dəyişiklik eləyən dövlətdir. Bunu Avropa Birliyi rəsmiləri özləri də deyirlər. Elanlardan sonra efirdəyik.
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü niyə keçirilir? Beynəlxalq qurumlar bu sahədə nəyə diqqət yetirməyə çağırırlar? Bakı sakinləri öz hüquqlarından nə dərəcədə xəbərdardılar? Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri nədən razı və nədən narazıdılar? Hüquq qoruyucularının cəmiyyətə və hökumətə hansı təcili mesajları var? Dekabrın 10-da Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illiyində Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva və İnsan Haqları barədə kitablar müəllifi Profesor Rəhman Bədəlov. Bizə zəng çalın. Hansı hüququnuz qorunur? Hansı hüququnuz yetərincə qorunmur? Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı verilişi bugün saat 12-də efirdə olacaq. Elə bizim də dinləyicilərimizə sualımız bundan bağlıdır. Haqqınızı daha çox kimlər və necə pozur? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsində gözləyirik. Bu arada Avropa Birliyi rəsmiləri özləri də etiraf ediblər ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra birlik tarixində görünməmiş həddə sürətlə təşkilatlanma oldu. Sülhün əldə olunmasında vasitəçi rolunu oynadı, amma Qarabağa gəlincə hələlik Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda aktiv vasitəçilik eləmir. Deyir ki, münaqişəyə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olmalıdır.
Brüssel mənzilli qeyri-hökumət təşkilatı Beynəlxalq Böhran qrupunun rəsmisi isə deyir ki, birlik münaqişənin baza prinsipləri razılaşdırılandan sonra sülhü mühafizə eləyə bilər. Məsələ burasındadır ki, mətbuatda gedən məlumatlara görə 90-cı illərin ortalarında Qarabağla bağlı razılıq əldə olunma ərəfəsindəymiş, amma məhz sülhü mühafizə məsələsində razılığa gələ bilməyiblər. Yerevanla Moskva təkid edib ki, gərək Qarabağda sülhü ancaq Rusiya mühafizə eləsin. Danışıqlar da buna görə pozulub.
Qarabağda sülhü kim qorusa yaxşıdır? Bu suala cavablar müxtəlifdir. Bakıda ekspertlərdən biri deyir ki, bu məsələdə xüsusilə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki Serbiyanın başına gələni Azərbaycanın da başına gətirə bilərlər. Xədicə İsmayılovanın söhbəti.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hi, hansı məlumatları gizli tuturlar? Azərbaycanda gizli tutulan ən əsas məqam puldur, büdcə. Yəni, büdcədən kənar çox informasiyanı məhkəmə yolu ilə, hansısa yolunsa almaq olar. Amma pul söhbəti varsa, büdcə məsələsində onu üstün qat-qat pərdələrlə örtüblər, almaq çox çətindir.
Həm jurnalistlər üçün, həm vətəndaşlar üçün informasiya almaq imkanı get-gedə daralır.
Belə Azərbaycan şəraitində seçilən qurumlar var. Amma biz götürsək ki, ümumilikdə o informasiya azadlığı, o hüququnun təmini ilə bağlı bir nümunə ola biləcək qurum açığı yox.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində rəsmi qurumların informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışacaq.
Avropa Birliyi özünü Dağlıq Qarabağda sülhü dəstəkləmək üçün daha aktiv rola hazırlamalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Proqramları üzrə direktoru Sabin Fraser deyib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan və Azərbaycan baza prinsipləri üzrə sazişi imzaladıqdan sonra Avropa Birliyi sülhün yerdə bərqərar olunmasına dəstək göstərə bilər. Amma bunun üçün əvvəl regionu öyrənmək lazımdır.
Avropa Birliyi Dağlı Qarabağda heç vaxt olmayıb. Səfir Peter Semnebi oraya heç vaxt səfər eləməyib. Və o bilmir ki, Azərbaycanlılar işğal olmuş ərazilərə qayıdandan sonra onların ehtiyacları nədən ibarət olacaq. Odur ki, Dağlı Qarabağa, ətraf rayonlara və qaçqınların indi yaşadığı bölgələrə getmək vacibdir ki, onların ehtiyaclarının nədən ibarət olduğunu anlayabilsin.
Sabin Fraser'in sözlərinə görə, Avropa Birliyinin yardımı humanitar iqtisadi dəstək, infrastrukturun qurulmasında kömək, eləcə də sülhü qoruma missiyasından ibarət ola bilər.
Potensial olaraq Avropa Birliyinin sülhü qoruma qüvvələrinin regionda olması, erməni qüvvələrinin bölgədən çıxarılması zamanı həm beynəlxalq qüvvələrin bu prosesi monitoring eləməsi və hamının, ermənilərin də, azərbaycanlıların da təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından vacibdir.
Politoloq İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda sülhü özü qorumalıdır. Onun fikrincə, Kosovada beynəlxalq təminatçılar bu bölgənin müstəqilliyini təmin edib.
Onların orada mövcudluğu Belqrada imkan vermədi ki, Kosovalılar qətiyyətli addımlar atanda dərhal onun qarşısına alsın. Azərbaycanda, regionda hər hansı ölkənin sülh məramlarının yerləşdirilməsinə icazə verməməlidir.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru isə beynəlxalq sülh təminatçılarının Kipr və Bosniya-Hersegovina təcrübəsini də misal gətirərək, bəzi hallarda sülhü qoruma qüvvələrinin olduğu yerdə separatçı meyllərin azaldığını qeyd edir. Sabin Fraser deyir ki, əsas məsələ insanların təhlükəsizliyinin təminatıdır ki, onun fikrincə Avropa Birliyinin qüvvələrinin bölgədə olması insanlarda təhlükəsizliyə inamı artırar. Hələ 90-cı illərin ortalarında Dağlıq Qarabağda sülhü kim qoruyacaq sualı danışıqlar prosesini dalana diriyibmiş. Bu barədə vaxtı ilə danışıqların iştirakçısı olmuş keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov EXA qəzetində dərc olunan məqaləsində yazmışdı. O xatırlayırdı ki, digər bütün məsələlər razılaşdırılsa da, Rusiya və Ermənistan sülhün yalnız rus hərbçiləri tərəfindən qorunmasında inad etdiyi üçün danışıqlar prosesi pozulub. Sabin Fraser'in sözlərinə görə, İndi belə təhlükə yoxdur.
Minsk qrupu ölkələri arasında qeyri-rəsmi bir anlaşma var ki, nə həmsədr ölkələr, nə də regiondakı qonşu ölkələr bölgəyə sülhü qoruma qüvvələri göndərməməlidir. Bu əla formuladır. Belə olsa, ruslarla bağlı problem yaranmır və potensial olaraq Türkiyənin qüvvə yerləşdirmək niyyəti olsa, bu da problem olmayacaq.
Bəs yerli əhalini? Həm azərbaycanlıları, həm də erməniləri razı salan təhlükəsizlik sistemini hansı qüvvələr yarada bilər? İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan dövləti Qarabağda təkcə azərbaycanlıların deyil, ermənilərin də təhlükəsizliyini təmin edə bilər.
İndiyə qədər necə ki, iki tərəfli atəşkəs sazişi qoruyurdusa və Azərbaycan bu sazişə sadiq idisə, eləcə də gələcəkdə də qoruyacaqlar.
Tərəflər arasında qarşılıqlı inamın gücləndirilməsi üçün ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələri dekabrın 4-də Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərini snayperləri cəbhə xəttindən geri çəkməyə çağırıblar. Onlar tərəflərdən yaxın həftələrdə bu çağırışa müsbət cavab gözlədiklərini də bəyan ediblər. Sabin Fraser deyir ki, bu cür addımlar atılarsa gələcəkdə tərəflərin birgə, sülh içində, beynəlxalq qüvvələr olmadan da yaşayacağına inam artar. Amma hələ nə rəsmi Bakı, nə də rəsmi Yerevan çağırışa cavab verməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu quruma belə bir müraciət daxil olmayıb. O ki, qaldı həmsədr ölkələrin birgə bəyanatına, Xəzər İbrahimin sözlərinə görə həmsədrlər davamlı olaraq bəyanat verir. Azərbaycan isə onlardan səyləri artırmalarını, başqa ölkənin torpağını işğal altında saxlamağın məqbul olmadığını Yerevana açıq şəkildə demələrini gözləyir.
Xədicə İsmayılovanın söhbəti Beynəlxalq Böhran Qrupu münaqişələrin vəziyyəti ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhlil və proqnozlar hazırlayır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hüquqların pozulması bütün dünyanı həmrəy eləməlidir. Təhqir və etinasızlığın güclənən təsiri tədricən bütün planeti bürüyə bilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün, dekabrın 10-da İnsan Hüquqları Günü ilə bağlı müraciətində belə deyir.
Bugün insan haqları üzrə ümumi bəyannamənin 60 illiyi qeyd olunur. Bəyannaməyə görə insan haqları heç kimin daxil işi hesab oluna bilməz. Sizə də sualımız budur ki, haqqınızı daha çox kim pozur və bizə ismarıcılar var, onu ismarıcıları çatdıraq, daha sonra ekspertlə bu haqda söhbət eləyəcəyik.
Qafur yazır ki, salam, yol polisləri daha çox pozur, məmur özbaşınalığıdır.
Sabahınız xeyir, arzulayardım ki, bizdə də hamının qanunlara əməl eləcəyi bir dövlət qurulaydı. Məhərrəm bəy bir yazır bunu bizə.
Bizim hüququmuz var ki, onu da pozsunlar. Bizlərin
bədbəxtçiliyi
ondadır ki, öz hüququmuzu bilmirik və ya bilirik, müdafiə eləyə bilmirik. Ona görə də hər şey belədir.
Aha. Müstəqil dövlətimizin harunlanmış məmurları daha çox hüququmuzu pozur. Sumqayıtdan bunu bizə Bilal bəy yazır.
Rasim yazır ki, haqqımı yalnız hökumət pozur, demək olar ki, haqq vermir.
Cavablarınız varsa 050-744-1017-yə bizə ismarış göndərin. Biz isə bu məsələni vəkil İsaxan Aşurovla müzakirə eləyəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, İsaxan bəy.
Sabahınız xeyir.
İsaxan bəy, ismarıcıları da eşitdiniz və Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları da tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti insan haqlarını yetərincə qorumur. Avropa Şurası da yay sessiyasında Azərbaycanına bununla bağlı xeyli iradlarını bildirib. Siz təcrübəli bir vəkilsiniz. Çıxış yolunu nədir görürsünüz insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına bağlı?
İnsan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün yeganə amil hər hansı ölkədə müstəqil və qərəzsiz məhkəmənin olmasından keçir. Müstəqil və qərəzsiz məhkəmə olmadan bu problem həll oluna bilməz.
İnsan haqları bəyannaməsinin haqqında məlumat verərdiniz İsaxan bəy bizə. Bugün 60 illiyidir həmin bəyannamənin.
Bəli, bugün həmin bəyannamənin 60 illiyidir, ancaq tamaşaçıların ismarıçılarından çox da belə bayram övqatı hiss olunmur və buna mən də təəssüf eləyirəm ki, bu reallıqdan doğur. Mən deməliyəm ki, bəyannamə 20-ci əsrin ən samballı sənədidir insan haqlarının müdafiəsi sayəsində birinci Dünya müharibəsi bitəndən sonra qəbul edilən bu bəyannamə bir çox ölkələrin konstitusiyalarında təsbit edilən insan haqları və eləcə də digər bəyannamələr üçün əsas rolunu oynadı. Cəmi 30 maddədən ibarət olan bu sənədi mükəmməl bir sənəd saymaq olardı. Və bu bir çox ölkələr bu sənədin müddəalarına olduğu kimi riayət edirlər və onlarda tərəqqi və inkişaf sezilməkdədir.
Bu sənədə Azərbaycanda necə riayət olunur İsaxan bəy və ümumiyyətlə son illər Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində vəziyyət necədir? Belə qısa desək.
İnsan haqlarının pozulması Azərbaycanda davam etməkdədir və çox təəccübləndirici və biabırçı haldır ki, hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin presedent qərarlarına məhəl qoyulmur. Düzdür, həmin qərarlar yerinə yetirilir, amma ondan ümumi nəticələr çıxarılmır. Və sanki bəzi şəxslər bu ölkəyə vətən kimi baxmır, sadəcə olaraq özlərini belə kvartrant kimi hiss eləyirlər.
Minnətdarıq sizə, İsaxan bəy, çox sağ olun. Bu təcrübəli vəkil İsaxan Aşırovun dedikləri idi.
Bugün isə nəinki insan hüquqları günü, həm də heyvan hüquqları müdafiəsi günüdür. Bu barədə yalanlardan sonra.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyirsiniz.
101.7 FM.
Türkiyədə uzun mübahisələrdən sonra qurbanlıq qoyunları təmiz yerdə kəsmək üçün ayrıca yerlər ayırıblar. Türkiyədə heyvanları müdafiə cəmiyyətləri israr edirdilər ki, qurbanlıq qoyunlara stres yaşatmaq, onları hamının gözünün qabağında kəsmək zorakılıq əlamətidir və son vaxtlar bələdiyyələr icra hakimiyyətləri artıq bu məsələni həll edirlər.
Dünyanın yüzlərlə təşkilatını birləşdirən Britaniyanın Uncaged Qəfəsdən Azad adlı kampaniyası bugünü Dünya Heyvanları Müdafiə Günü elan edib. Bugünün Azərbaycanda da Qurban Bayramı ərəfəsinə düşməsi isə təsadüfdür təbii ki. Bu barədə Ülviyə bir reportaj hazırlayıb, yəni onu dinləyək.
Bal qəsəbəsindəki balaca bazara çatmamış uzaqdan adamı peyni, əti, qanı vurur. Bu bayramda da şəhərin elə yerləri var ki, heyvanları hamının gözünün qarşısında, şəhərin mərkəzində çirkabın içində kəsirlər, qanı da ətrafa axıdırlar. Üstü bəzəkli qurbanlıqlar bir-birinə sığınıb, küncə qısılıblar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şöbə müdürü Hacı Mirəziz Seyidzadə də deyir ki, şəriətə görə də gərək qurbanlıq qoyunları təmiz yerdə kəsəsən, onlara xüsusi həssaslıqla yanaşasan.
Bizim şəriətdə var ki, bu heyvanı o bir heyvanın gözü qabağında kəsməzlər. Məsələn, özə qurbanlıq olanda daha gərək ona qiymət versinlər filan.
Burada yolun ortasında götürülür və başını kəsir, tulluyurlar, qırağa eləyirlər onu.
12 yaşlı Adil də Bakıda yaşayır. Deyir ki, qoyunları beni kəsəndə ona pis təsir eləyir.
Necə təsir eləyir sənə?
Bir, çabalıyla yolun ortasında o gəlir, bu gəlir, adamın ayağı batır, qan axır, haraya qədər, nə bilim. Gedir də pis olar. Amma belə tövlədə ya da kəsib elə verəndə adam bilmir. Elə ki, adama pis təsir eləmir. Yəni o zəməli yerini kəsir. Amma belə var ki, götür yolun ortasında kəsirlər belə, sonra da götür verilir adama ki, alır.
Psixoloq Dəyanət Rızaev deyir ki, Adil düz deyir. Heyvanlara qarşı zorakılıq birinci növbədə uşaqlara ziyandır. Uşağı həmin günlərdə bayra buraxmasan da bu köməyə gəlmir. Çünki kəsilmiş başları küçələrdəki qan selini televiziyada tez-tez göstərirlər.
İnsanlar dərviş edir belə bir hallara, baş kəsmək, ümumiyyətlə ölüm, öldürmək. Və təbii ki, gələcəkdə belə deyək, bu qəddarlığı da yönəldə bilər insanları. Digər tərəfdən də fikir veririz ki, bu həssas insanlar var da belə bir şeyləri görürlər. Təbii ki, ola bilər ki, indiki bu zaman məsələn bayramdır, insan heç nə keçirməsin, amma üstündən bir müddət keçəndən sonra bu belə deyək, bu informasiya şuratıda yazılır. Və təbii ki, haçansa bu realizasiya olur.
Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun mütəxəssisi Sücəddin Quliyev deyir ki, heyvanı soyuqda, bir-birinin gözünün qarşısında, adamların yanında kəsmək ilə heyvanlarda da stres yaradır.
Stres kəsidəndən sonra onun təsirində kimyəri dəyişirlər gedir və çox güman ki, onun nəticəsinin keyfiyyəti düşür aşağı, sonra daha da azalır.
Sücəddin Quliyev deyir ki, heyvanları belə şəraitdə narahat eləyib kəsmək zorakılıqdır.
It was about 7 or 8 in the morning on Qurban Bayram.
Amerikalı Sarah Palworth heyvanların kütləvi qətliamını ömründə birinci dəfə bir neçə il qabaq Bakıda görüb.
Əlbəttə təəccübləndim. O vaxta qədər belə bir şey görməmişdim. Səhər tezdən bulvarda qaçırdım, idman edirdim. Gördüm ki, hamının gözünün qabağında qoyunları kəsirlər. Qanları axır ətrafa. Özü də polis oradaydı. Əlbəttə ki, bu mənim üçün qeyri-adidir. Amma mən bu bayramın gözəl olduğunu, kasıblara yardım baxımından faydalı olduğunu başa düşürəm. Ona hörmətlə yanaşıram.
Saranın ölkəsində də başqa qərb ölkələrində də heyvanların hüquqlarını qeyri-hökumət təşkilatları qoruyur. Bu təşkilatlar heyvanı insan kimi təbiətin bir parçası sayır, onlara qarşı zorakılığın əleyhinədir. Britaniyanın Uncaged, yəni qəfəssiz heyvanları müdafiə kampaniyasına bütün qərb dünyasından yüzlərlə təşkilat qoşulub. Bu kampaniya dekabrın 10-nu Beynəlxalq İnsan Haqları gününü həm də Beynəlxalq Heyvanların Müdafiəsi günü də elan edib. Azərbaycanda heyvan hüquqlarını belə aktiv qoruyan təşkilat yoxdur. Türkiyədə bu problemi qismən yoluna qoyublar. İndi çox yerlərdə bələdiyyələr, icra hakimiyyətləri qurbanlıq qoyunları kəsmək üçün xüsusi təmiz yerlər ayrılır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin şöbə müdürü Hacı Mirəzi Seyidzadə deyir ki, qurbanlıq qoyunların kəsilməmişdən əvvəl stres yaşaması onları da narahat edir. Xüsusi yerlərin ayrılmasını istəyərdilər, amma belə nəzarəti həyata keçirəcək
inzibati rıçaqları yoxdur. Dini qurumlarla üç üzrə Dövlət Komitəsindən isə dedilər ki, bu daha çox sanitariya məsələsidir. Amma şəhər rəhbərliyi də, sanitar gigiyen idarəsi də bayrama görə işləmirdilər. Bayramın ikinci günündə də Bakı küləyi peynini avtobusların içinə kimi gətirirdi. Şosedə sağa-sola sürətlə şütüyən avtomobillər qurbanlıq qoyunları biraz dörkütürdü.
Ülvə Səhzadənin reportajı hər halda təəssüflənmək olar ki, Azərbaycanda insan hüquqları kimi heyvanların hüquqları da pozulur.
Bir zamanlar Belçikada bu mübahisə düşmüşdü ki, Belçikada deməli Avropalılar etiraz edirdilər ki, müsəlmanlar deməli gərək qoyunları, qurbanlıqları şəhərin mərkəzində kəsməsinlər, bu heyvanlara qarşı zorak yoxdur. Amma Türkiyədə artıq bu məsələ həll olunmaq üzrədir.
Hər halda maarifləndirməklə başlamaq lazımdır bu işin.
Verilişimiz davam edir. Vaşinqtona bağlanırıq. Deməli Amerikada Illinois ştatının qubernatoru Girov müqabilində azadlığa buraxılıb. Son məlumat belədir. Onun adını korrupsiya qalmaqalında hallandırırdılar. Deməli Illinois'un qubernatoru 51 yaşlı qubernator Barack Obama prezident seçiləndən sonra onun senatda boş qalmış yerini satmağa cəhd göstərib, hər halda ittiham belədir.
Aha, indi hazırda telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Son xəbərlər nədir, Qorxmaz bəy, bu məsələ ilə bağlı?
Son xəbərlər ondan ibarətdir ki, deməli, Blagojevich Girov müqabilində azadlığa buraxılıb, məhkəməyə qədər ona qarşı olan ittihamlar o qədər sərtdir ki, hazırda bir siyasətçi belə onun müdafiəsinə çıxış etmir. Adətən korrupsiya qalmaqalında adı hallanan siyasətçilərin heç olmasa zəif də olsa müdafiəsinə cəhd göstərilir.
Nə qədər məbləğdən söhbət gedir, Qorxmaz bəy?
Məbləğ kifayət qədər kiçik idi, çünki bu adam hazırda bəzi adamlar onu psixi pozuntuların olmasında iddia edirlər. Çünki bu adamın istədiyi miqdar çox böyük rəqəmdən çox aşağı rəqəmə qədər olan bir deməli aralığa əhatə edib. Ya deyib ki, Barack Obama prezident seçilib, o istəyirsə ki, mən onun adamını təyin edeyim, onda o da məni əlinin altında olan işlərdən birinə təyin eləməlidir. Məsələn, səhiyyə üzrə dövlət katibi, yaxud enerji üzrə dövlət katibi. Bu, həddən artıq iri bir tələbdir və nəzərə alsaq ki, Amerika prezidentinin qarşısına qoyulan tələbdir. Bu, kifayət qədər təcrübəli bir tələbdir. Digər tərəfdən aşağı düşəndə deyib ki, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı açaram işdən çıxandan sonra, ondan sonra yüksək maaşla mən orada işə götürərlər. Burada rəqəm gəlir, düşür 500,000. Ondan sonra deyir, Barack Obamanın tanışları var, mən əgər o istəyirsə ki, mən onu istədiyini eləyim, onda o da mənim həyat yoldaşımı hansısa bir iri korporasiyaların birinin idarə heyətinə təyin eləsin. Burada rəqəm gəlir çıxır 500,000. Yəni, həddən artıq geniş bir aralığı əhatə edən təkliflərdə bulunub. Hamı ilə düşmən olub, həm öz partiyası ilə, həm rəqib partiya ilə. Heç nədən qorxmayıb. Güman edib ki, Illinois'dan olduğuna görə, Barack Obama'nın ştatından olduğuna görə onunla nə Barack Obama açıq qarşı durmaya gedər, nə də respublikaçılar. Və bu iddiada bulunduğuna görə də kifayət qədər özünü açığa verib və hətta Federal Təhlükəsizlik Bürosunun onu dinlədiyi məlum olanda belə telefon danışıqlarında söyüşlə danışa-danışa deyib ki, ola bilər ki, məni dinləyirlər, qoy dinləsinlər.
Həsən ağanı qohumuyam.
Yəni, bu dərəcədə açıq gedib.
Həsən ağanı qohumuyam deyib, Qorxmaz bəy.
Bəli.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Qorxmaz Əskərov idi, Vaşinqtondakı müxbirimiz və sonuncu söhbətimiz idi. Bu verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatır. Günümüzün sualı isə belə idi ki, hüququnuzu daha çox kim və necə pozur?
Əzim yazır ki, mənim hüququmu doğma atam pozur.
Aha, bu da bir maraqlı yanaşmadır və Şəkidən bir ismarıcımız var ki, Şəki icra hakimiyyətindən narazılıq edirlər. Deyirlər ki, tariyyənin yetimliyindən istifadə edir, onun hüquqları pozulur və bu da belə bizim ismarıcımız idi. Verilişimizi yavaş-yavaş yekunlaşdıraq.
Xəbərlərin birinci hissəsi başa çatır, amma 9 tamamda biz yeni efirdə olacağıq. Bu səhərdə xəbərləri bizdən eşidirdiniz. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Ülviyə Əsədzadə sizə son xəbərləri çatdırdıq. İndi Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq verilişi başlayacaq. Daha sonra 9-da, saat 9 tamamda son xəbərlərlə yenidən görüşünüzə gələcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.